Fiangana vaovao.
Fiangana vaovao.
Famelabelarana ara-tsoratra masina iarahanao amin'ny pastora Bar Joel.
Eto amin'ny onjapeo ny feon'ny fanantenana.
Amin'ilay lohahevitra lehibe manao hoe fiangana vaovao ho amin'ny hoavy mamirapiratra. Maro ireo fanambarana izay efa noraisintsika ary noadiadintsika raha toa ka marina sy mahatoky izy ireny, raha toa ka ny tenin'Andriamanitra mihitsy no nolazaina teto. Hatramin'izao dia manana toky aho fa niaraka tokoa tamin'ny tenin'Andriamanitra isika, ary tsy diso aho raha milaza manao hoe nitarika tokoa ny fanahy masina ary nitondra ho amin'ny marina rehetra. Amin'ity anio ity dia misy fanontaniana izay mila valiny matotra ary apetrakitsika amin'ny fahasahiana ary amin'ny fangatahana mafy amin'ny fanahy masina mba omeny antsika ny valiny teny marina. Nahoana no betsaka ny antokom-pivavahana? Kanefa ho hitantsika fa amin'ny farana dia aneo antsika ny tena tokony hahafantarana ny fiangonana marina Andriamanitra. Ilay mitoetra ao amin'ny mazava ary ilay ao amin'ny marina no andeha hitarika ny fianarantsika amin'ny tianio ity. Andeha ary vavaka milohan'ny anombohana izao famelabelarana izao. Andriamanitra ray masina, tsara indrindra any an-danitro, eto amin'izao tany feno fisavorovoroana izao no misy anay, maro ny fanontaniana izay manelingelina ny saina, manodidina anay ary to mila valiny avokoa. Fa amin'n'ity anio ity tianay ho fantatra, aiza ny lalana tianao izoranay? Aiza no tianao hanananay ny fahalalana marina anao, indrindra hahafahanay manompo ilay Andriamanitra tokana, hahafahanay mitia ilay hany mpamonjy, hahafahanay manolotra ny fiainanay ho anao Andriamanitra tianay. Mangataka ny fanahy ary zahay hitarika amin'ny fomba manokana amin'n'ity hariva ity, eny anokatra ny fonay ho amin'ny teninao. Amin'ny anaran'i Kristy Tompo no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Tsy salasalana fa raha niditra teto amin'ity tanintsika ity ny fahotana, dia satria nisy ilay mpamitaka, ilay menarana ela hoy ny soratra masina, ilay devoly sy satana raha nofaritany mba ho fantatsika mazava fa misy fahavalo anankiray zay mitady anafongana izao rehetra izao, indrindra hitondra antsika ho amin'ny fialana eo amin'Andriamanitra, eo amin'ny fiatahana, amin'ny fahamarinana, eo amin'ny fialana, amin'ny fahazavana, ary hitondra antsika ho any amin'ny fahaverezana, dia ny fahafonganana mandrakizay. Misy ilay fahavalo izay miezaka amin'ny heriny rehetra, amin'ny akingany rehetra, amin'ny fahendrena izay navadika hoentina hikomina amin'Andriamanitra, miezaka hanafongana ny asa tsara nataon'Andriamanitra teto amin'ity tany ity, ary ankehitriny mbola milofo hanatanteraka izany hatramin'ny farany. Hoy soratra masina, fantany fa kely sisan'ny androny. Fa ireo teny fikasana rehetra izay ambaran'ny soratra masina dia milaza fa ho anisan'izay ho potika, ho levina. Fa hoy ilay teny fikasana, izy anorotoron'ny lohanao. Fantany izany faminaniana izany, ary ankehitriny milofo amin'ny endriny rehetra izy, amin'ny fahendreny rehetra koa, mba hitarika ny taranaka Adama sy Eva ho amin'ny fahafatesana sy ny tsy fisiana mandrakizay. Izy no ilay nilaza tamin'ny Adama sy Eva manao hoe, raha mihinana io voankazo fahalalana tsara sy ny ratsy io ianareo dia hahalala ny tsara sy ny ratsy, ho tahaka an'Andriamanitra, tomidika manao hoe tsy mila an'Andriamanitra ianareo, ho tahaka azy ianareo, afaka hifidy izay tianareo hatao ianareo, ianareo mihitsy no Andriamanitra. Fandrika sy famitahana izany. Ary naseho ny soratra masina fa izay tokoa ny zavatra naseho rehefa nanaiky ny fahamitahan'ilay fahavalo Adama sy Eva, dia indro fa izy ireo ankehitriny no toa mifidy, misafidy, manapa-kevitra ny amin'ny hoaviny rehetra. Tsy ela taorian'ny fidiran'ny fahotana io dia niseho tamin'ny endrika maro samihafa ny fialana tamin'Andriamanitra, ny fitadiavana izay verina fa fahamarinana araka ny fiheveran'ny tena, araka ny fiheveran'ny maha-olombelona. Raha nanao ny tilitambon'ny Babela ny olona dia naneho maromarina fa tsy mila an'Andriamanitra izy, tsy mila izay fikarakaran'Andriamanitra izy, tsy mila izay fampitandreman'Andriamanitra izy, tsy mila izay famonjena avy amin'Andriamanitra izy. Raha anao sary olona volamena lehibe Nebukadnezara, dia naneho maromarina fa tsy mila ilay faminaniana izay nomena azy izy, tsy manaiky ny didim-pitsaran'ny lanitra izy. Mieritreritra izy fa amin'ny alalan'ity sary olona volamena lehibe izay volamena manontolo ity dia hitohikoa ny fanjakana. Nitatra ireo fikomiana maro samihafa, tonga ireo fanompoan-tsampy maro samihafa, ary ambarany soatra masina amin'ny fotoana maro, amin'ny vanim-potoana isan-karazany, ny fidiran'ny fanomponany bala ohatra, na ny Astarta izay nanjaka koa tao amin'ny vahoakan'Andriamanitra. Fialana tanteraka tamin'Andriamanitra, fialana tamin'ny fahamarinana, fialana tamin'izay marina sy izay nampitandreman'Andriamanitra, toy ny fiantsoana velo izay zava-betaveta na harikoriko mihitsy teo anatrehan'Andriamanitra, kanefa na dia ireo mpitarika ny Israely aza dia lavo tamin'izany. Tadidintsika fa tamin'ny fotoana izay nanomezana ny didy folo, ilay vato fisakaroa izay nomen'Andriamanitra Mosesy rehefa nidina avy eo an-tendrombohitra Mosesy, dia nahita ny zanak'Israely izay teo am-panompoana ilay ombilahynkely volamena. Izao ny voalaza ao amin'ny Eksôdosy toko faharoa amby telopolo andiny voalohany: mitsangana ka hanaovy Andriamanitra izahay hitarika antsika eo aloha, fa ilay Mosesy iny izay lehilahy nitondra antsika niakatra avy tany amin'ny tany Egipta dia tsy fantatray izay nanjo azy. Vo efapolo andro fotsiny no tsy nahateo an'i Mosesy, dia efa nivarina ho amin'izany foarim-poatsampy izany indray ny Israely. Hanaovy Andriamanitra izahay. Fampampivavahana hafa no tian'izy ireo ahorona. Hoy ny Eksôdosy toko faharoa amby telopolo andiny fahavalo: nalaky ny vily ny ala tamin'ny lalana izay nasaiko nalena izy, ka efa nanao ombilahynkely anidina ho azy, ary efa niankohoka teo anatrehany sy namono zavatra atao fanatitra taminy izy, ka hanao hoe io no Andriamanitra ao ry Israely izay nitondra anao niakatra avy tany amin'ny tany Egipta. Izay ve ny marina? Izay ve ny tena zavanisy? Nahoana no nisafidy ny ala tamin'Andriamanitra ity vahoaka izay navotany ity, izay nesorony avy eo amin'ny tany fanandevozana nentiny ho amin'ny fahafahana? Nahoana no niala sady tamin'Andriamanitra ireo? Toa tsy misy antony tokony hanaovana izany, kanefa dia lavo ary niroso tamin'izany ny vahoakan'Andriamanitra. Na dia manana ny soratra masina aza, dia mety ho izany koa no zavatra hitrany. Na dia manana ny fahalalan'Andriamanitra aza ary afaka mitompo teny fantatra manao izaho tian'Andriamanitra androany, rampitso mety hanao zavatra hafa mahavariana, mahatalanjona. Ary eo indrindra isika no mila maresafidy sy fanapaha-kevitra, miazona ny fahamarinana, dia izay ambara, dia izay aseho mazava, dia izay azo itokisana. Soa ihany tokoa fa nisy mandrakariva ireo izay niazona ny fahamarinana, ireo izay nitoky tamin'Andriamanitra, ireo izay tsy niala tamin'Andriamanitra, na dia teo aza ny mety ho fanakorana, fanomezan-tsiny, na dia teo aza ny endrika maro samihafa nisy nitondrana an'izy ireo hiala koa amin'Andriamanitra, dia niazona hatrany ny finoana ireo. Abela ohatra, ary tany Babilona, Anania, Misaela, Azaria, izay tsy mba nanaiky eo koa ka teo anylohan'ilay sary olona lehibe volamena. Daniela ohatra, ilay tsy nanaiky ny vavaka tamin'ny mpanjaka fa nitodika mandrakariva tany amin'ilay Andriamanitra tompo, ilay mpahary, ilay nametrahan'ny fiainany, ilay nanolorany ainy sy ny fiainany manontolo. Eny fa na dia hoe atsipy eo an-davaky ny liona aza izy, dia naneho fitokiana tamin'Andriamanitra, naneho fijoroana tamin'ny fahamarinana izay ny tanany, ary nankasitraka izany fijoroana izany Andriamanitra. Niaro azy tamin'ny vavan'ny liona ary ny ampitso ny any tena karina miala avy tao amin'ny lavaka izy. Eny mandra-piavin'i Jesosy Kristy tamin'ny fiaviany voalohany, dia maro ireo izay nahalala ny fahamariana ary dia nijoro tamin'izany. Ary izay koa no angatahan'Andriamanitra amintsika isan'andro isan'andro. Mahalala ny marina ve ianao? Nambara taminao ve izay tokony ho fantatrao? Mandraisa fanapaha-kevitra miaraha amin'i Jesosy Kristy. Izy tokoa no ilay nampanantenaina, ary zao ny voalaza ao amin'ny Jaona toko voalohany andiny fahavalo ambin'ny folo: tsy nisy nahita an'Andriamanitra naoviana, fa ny zanak'alahy tokana izay ho antratra ny ray, izy no nanambara azy. Tao amin'ilay tontolo feno fisavorovoroana, feno aizina, no tsy maintsy nahatongava ny zanak'Andriamanitra ary anambara ny tena toetra an'Andriamanitra ray. Aneo maromarina ny tena fivavahana tokony hatao ary ny fanompoana tokony irosoany ny taranak'olombelona rehetra raha mitady ny famonjena izy, raha maniriko izy iankohoka eo amin'ilay tena Andriamanitra. Koa ny Jaona toko faefatra andiny faefatra amby roapolo, manohy ny fampianarany sy ny fanabeazany Kristy raha milaza, manao hoe: Andriamanitra dia fanahy, ary izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Izay ny mahazava-dehibe ny fahalalana ny fahamarinana. Tsy vitany misafidy fotsiny ihany hoe ity antokom-pivavahana ity no ekeko na ity no arao, fa moa mivavaka araka ny tokony ho izy va, ka mivavaka amin'ny fanahy, izany hoe amin'ny fo manontolo. Ny tena manontolo mihitsy no atolotra ao an'Andriamanitra, ary moa amin'ny fahamarinana no anaovana izany, moa manaraka ny fahamarinana va ianao raha izay no safidinao. Miantso ny rehetra tokoa Andriamanitra, ary vanim-potoana izay iantsony rehetra izao, tsy mijery ny andro ny tsy fahalalana izy hoy ny soratra masina, fa miantso ny olona rehetra kosa hibebaka ho tonga amin'ny tena fanompoana, ho tonga amin'ny tena fiankofana, ho tonga amin'ny fanekena ilay hanilalana mitondra ho amin'ny famonjena. Dia tsy izay izany, fa ilay nilaza manao hoe izaho ny lalana, izaho ny fahamariana, izaho ny fiainana. Ho an'ireo izay mbola tsy mahalala dia tsy maintsy alefa ny hafatra, ho an'ireo izay mbola antsoina dia tsy maintsy hampahafantarina azy koa izany teny izany. Ary tamin'ny fomba mahavariana mahatalanjona no nifidianan'Andriamanitra tany am-piandohana raha nomboka amin'ny fiangonana voalohany, ilay apôstôly mahery vaika feno hafanaompo, dia tsy izay izany fa Saoly, izay tany am-piandohana nanenjika ny fiangonan'Andriamanitra, nanenjika ilay fampianarana vaovao nentin'i Kristy sy nentin'ireo apôstôly, kanefa noho ny safidy manokana izay natefa taminy dia indro izy, fa voalaza ao amin'ny Asan'ny Apôstôly toko fahasivy ny andiny fahadimy ambin'ny folo sy fahaenina ambin'ny folo: mandehana fa fanaka voafidy izy ho fitondrana ny anarako eo anatrehan'ny jentilisa sy ny mpanjaka ary ny zanak'Israely. Tsy tao amin'ny Israely ihany izay niatomboan'ny fahalalana, nomenany teny hatrany am-piandohana, no tokony ho fantatra ny tena fivavahana marina, fa natao tokoa ho an'izao tontolo izao io, dia ireo vahoaka, dia ireo firenena izay noforonin'Andriamanitra, dia ny taranak'olombelona rehetra. Tian'Andriamanitra ary ny hafantarantsika ny tena marina, ary ny anarahantsika ny tena marina. Nandroso ny fiangonana rehefa nitory ny filazantsara reo apôstôly, nitory ny filazantsara ny fiangonana, nandroso ary tena nandroso marina tokoa ny fiangonana. Kanefa teo indrindra no tao tsinjon'Andriamanitra sahady, ary nampitainy tamin'ny lalan'ireo mpaminantsy ireo apôstôly ny fampitandremana, fa tsinjo dia ny mieloha fa isy ny fiemorana, isy ny fialana amin'ny tena fahamarinana, ny fitaran'ny fiangonana, ny fisian'ny antoko tetsy teroa, ny fitaran' izany tany amin'ny firenena maro samihafa, dia nahatonga anisan'ny lozana nanontanina ity fiemorana niseho ity. Kristy mihitsy aza no milaza sahady izany, raha milaza ihany koa ny amin'ny andro farany izy, hoy ny Matio toko faefatra amby roapolo andiny fahadimy: fa maro no avy amin'ny anarako anao hoe izaho no Kristy, ka maro no voafitany. Tsy mahagaga fa Kristy mihitsy ny manambara ny amin'ny isian'ny vondrona maro, antoko maro, fiangonana maro, izay samy milaza manao hoe izaho no Kristy, izahay mitory an'i Kristy, izahay no manana ny fahamarinana, izahay no maneho ny lalana marina hahatongavana ny mandrakizay. Dia hoe Kristy mitandrema fa maro no voafitany. Ny apôstôly Paoly dia milaza koa amin'ny Asan'ny Apôstôly toko faharoapolo: nahita teo amin'ny zavatra niainany, tao amin'ireo fiangonana izay noforonina Asan'ny apôstoly toko faharoapolo, ny valo amby roapolo sy fahatelopolo, manao hoe tandremo ny tenanareo sy ny ondry rehetra zay nanaova ny fanahy masina anareo mpitandrona, indrasanareo ny fiangonan'Andriamanitra zay novidiny tamin'ny rany. Fantatro fa rehefa lasa aho de isy ambody masika hiditra eo aminareo zay tsy hiagnatra ny ondry, ary avy aminareo no ipisahan'ny olona sasany mitoriteny tsy marina hitaonany mpianatra hanaraka azy. Zava-misy mihitsy ity ambaran'ny Paoly ity, hitany miloha ary ho tanteraka tokoa izany. Hoy izy hoe avy ao aminareo ihany eny e no ipoiran'ny sasany hitoriteny tsy marina. Ao amin'ilay fiangonana zay milaza fa fiangonan'Andriamanitra ihany hatrany am-piandohana no ipoiran' izany fivoliana ho amin'ny tsy fahamariana izany, fialana amin'ny tena mazava sy ny tena marina izany. Hoy ny Timoty faharoa toko faefatra indiny fahatelo sy faefatra, fa ho avy ny andro zay tsy azakan'ny olona ny fampianarana tsy misy kilema, fa angididy sofina izy dia amorom-pampianatra ho azy araka ny filana, ary ampialan'ny sofiny amin'ny teny marina tokoa izy ka hivily ho amin'ny anganongano. Tsy hoe olona te hivily fotsiny ihany ary tsisy rafitra velively rehefa zany fa dia manao zay tiany atao fotsiny ihany, tsia, fa isy mpampianatra mihitsy, isy rafitra mihitsy, isy fotom-pampianarana zay hatsangana mihitsy, kanefa mivily ho amin'ny tena fahamarinana. Tsy araka zay nampianaran'i Jesosy Kristy, tsy araka ny tenin'Andriamanitra, fa anganongano. Hoy ny filazana ao amin'ny Timoty faharoa toko faefatra andiny fahatelo sy faefatra, mampitandrina Andriamanitra fa tena hisy izany ary nisy tokoa izany, ary izay no antony tonga antsika ankehitriny mahita ro antokom-pivavahana maro sesehena analinkisa eto amin'izao tontolo izao. Nisy vanim-potoana maizina mihitsy teo amin'ny tantara, hanika voatery nanangana ireo antsointsika hoe mpanavao fivavahan'Andriamanitra. Efa tany amin'ny vanim-potoanan' Israely no efa nitsangana ireo mpaminany zay niantso amin'ny fibebahana, ho amin'ny fanavaozana, ho amin'ny fiverenana amin'Andriamanitra indray. Ary dia amin'izao vanim-potoana henatsika izao dia mbola nisy koa izany, ary ny tantara dia maneho marimarina fa niditra an-tsehatr'Andriamanitra mba tsy ho very ny fahamarinana ary tsy ho faty ny fahazavana. Ary ny tantara dia nisy ireo antsoina hoe vaudoa, voatery ny findramonina mihitsy azy ary nipetraka tany amin'ny toerana izay tsy misy mponina mba hialana tamin'ny fanenjehana, mba hitehirizana ny fahamarinana, mba azahoana miaina araka izany fahamarinana izany. Tamin'ny taonjato faharoambin'ny folo nisy an'izy ireo, ary Pierre Valdo no nitarika azy nahatonga ilay anarana hoe vaudoa. Ny teny filamatra izy ireo, ny teny baiko izay nijoroana izy ireo dia izao: ny baiboly dia ny baiboly irery ihany. Maro ny fampianarana tamin'izany fotoana izany, ary toa ny sotonina tetsy sy averoa ireny fampianarana ampidirina tao amin'ny fivavahana, tao amin'ny fiangonana ireny. Any karaha nijoro ny vaudoa dia hoy izy ireo hoe ny baiboly dia ny baiboly irery ihany. Rehefa nozahana toetra ireny fampianarana ireny ka ara-baiboly, dia noazonony izany antoko n'olona izany antsoina hoe vaudoa izany, fa raha mifanohitra kosa dia nahilika izy ireo mazava mihitsy. Ny taonjato fahenina ambin'ny folo dia nahitana ireo mpanavao fivavahana toa ny Jean Huss izay avy any Tchécoslovaquie, hoy izy ny fankatoavana an'Andriamanitra fa tsy ny olona nandray ny teny filamatra nentin'ireo apôstôly teo anatrehan'ny sinedriona sy ireo lehiben'ny fampivavahana tamin'ny fotoanan'i Jiosy. Ny fankatoavana an'Andriamanitra ihany izy fa tsy ny olona. Ataona tokoa moa hoe hivavaka amin'Andriamanitra dia ny olona indray no andrafitra izany fivavahana izany, na hoe izay tokony atao. Ahoana tokoa moa hoe hivavaka amin'Andriamanitra dia izay hevitry olombelona no hatao ho filamatra? Tsia, ny fankatoavana an'Andriamanitra ihany fa tsy ny olona. Luther izay teolojianina Alemana dia nitsangana koa nanohitra ireo fotokevitra toy ny fanomezana ny antsoina hoe indulgence izay nalaza tamin'izany fotoana izany, satria manome vola ianao dia mahazo indulgence, dia mahazo famelan-keloka amin'izay nataonao. Ny famonjena hoy izy a dia amin'ny fahasoavan'i Jesosy Kristy irery ihany, tsy avy amin'izay asa soa atao, tsy avy amin'izay safidy hanao zavatra manahirana ny tena sakrifisy, dia izay no azahoana famonjena. Tsia, fa ny famonjena hoy izy dia avy amin'ny fahasoavan'i Jesosy Kristy irery ihany. anisan'ireo mpanavao fivavaha nalaza ary nitondra fanavaozana maharitra teo amin'ny fiangonana koa Jean Calvin frantsay, zay noterena andahoan'ny Frantsa satria nandray ny fotokevitra hoe ny fahefana sy ny fiandranana dia an'Andriamanitra irery ihany. Ny teny baiko moa dia hoe Andriamanitra irery no manana ny fahefana rehetra. Tamin'izay fotoana izay moa, araka ny voalaza omaly, dia noroso ny fanjakana papaly ilaza fa ny papa no nofidiana hitondra ny teny ary anazava ny lalàna, ary izy dia manana fahefana satria tsy avy amin'olombelona ny fahefananana fa avy amin'Andriamanitra. Dia nolavin'ny Jean Calvin izany, nolavin'ny Luther izany fanambarana rehetra izany. Tany Allemagne noteraka ireo anabatista izay notariny Thomas Munzer, izay niazona ny batisa ho an'ny olon-dehibe. Anisan'ny zavatra zay nidina teo anatrehan'ny fiangonana ny batisan'ny zazakely. Kanefa rehefa jerentsika ny fepetra ary ny anarantsika izany, dia hita fa mila ny finoana, mila ny fibebahana, mila ny safidy sy ny fanapaha-kevitry ny olona atao batisa, zay vao atao batisa ny olona anankiray. Kanefa tamin'izany vanim-potoana izany dia natao batisa koa ny ankizy. Nolaviny izany zavatra izany. Ao ny hoe atetela rano, ao ny hoe tobasana rano, ao ny asiana dovay, ao ny hoe batisa fanahy masina fotsiny ihany isan-karazana, ao ny hoe atao batisa amin'ny telefona, ao ny atao batisa amin'ny lalan'ny taratasy ifandefasana fotsiny ihany. Ahitan-javatra. Ary izany rehetra izany dia lila fanavaozana tokoa satria miala mivily amin'ny tena fahamarinana. Taonjato fahasivy ambin'ny folo tsika izao, misy ny fiangonana adventiste izay niantomboka tamin'ny fahatakarana fa ho avy tsy ho ela Jesosy Kristy. Misy fitsarana izay andalovan'izao tany izao, ary ny fiazonana ny sabata izay androny tompo ho fitsarana, izay efa hitantsika omaly raha teo. Ireo rehetra ireo tamin'ny vanim-potoana maro samihafa dia natsangan'Andriamanitra mba hanohitra ilay fahavalon'ny fanahy, hanohitra ilay fivilian'ny fivavahana, niala tamin'ny tena fahamarinana, niala tamin'Andriamanitra. Misy ary amin'ny alalan'ny fandinihana ny soratra masina fomba fito ahafantarana izay tena heverin'Andriamanitra fa vahoakany ankehitriny ary hatramin'izay. Toetra fito izay ahitantsika ary ahafahantsika mamaritra hoe anisan'ny vahoakan'Andriamanitra ve aho sa tsia, anisan'ireo izay miroso ho amin'izany ve aho sa tsia. Ny voalohany amin'ireny dia araka ny fanambarana hoe Matio toko fahasivy ambin'ny folo andiny fahasivy amby roapolo manao hoe, ary zay rehetra efa nafoitrano na rahalahy na anabavy na ray na reny na zanaka na tany no ny anarako dia andray zatoeny ka andova fiainana mandrakizay. Fa maritana ankapobeny no meny ity Matio toko fahasivy ambin'ny folo andiny fahasivy amby roapolo ity, mila ny safidy ny tena manokana, tsy manara-dreny rano, tsy hoe izao na raha ny ray aman-dreny hatramin'izay ka dia manaraka fotsiny aho, fa ianao mihitsy no manao safidy, ianao mihitsy mandray fanapaha-kevitra manokana. Izay no hahafahanao mahalala hoe miroso ho amin'ny fahafantarana ary ho amin'ny fidirana amin'ny tena vahoakan'Andriamanitra aho. Ny Matio toko fahafito andiny fahatelo ambin'ny folo andiny faharaika amin'ny roapolo dia milaza ho teny izao manao hoe, midira amin'ny vavahady ety ianareo, fa lehibe ny vavahady ary malalaka ny lalana izay mankany amin'ny fahaverezana, ka maro ny miditra any, fa enti ny vavahady ary tery ny lana izay mankany amin'ny fiainana, ka vitsy ny mahita azy. Tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko tompoko no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa izay manao ny sitrapon'ny raiko izay any an-danitra. Maneho maromarina ity teny ity, fa tsy ireo maro anisa tsy akory no midika hoe manana ny fahamarina na mitazona ny fahamarina. Raha tamin'ny andron'i Jesosy Kristy no jereny, ny ankamaroany ny vahoaka dia nilaza manao hoe omboy amin'ny azo fijaliana izy. Tsy marina izany ny fitokiana amin'ny hoe aiza ny maro anisa dia io ny marina, aiza ny maro anisa dia io ny tazona ny fahamarina. Tsia, tsy marina izany. Fa ireto ary ilay toetra fito nampanantenaina aneo amintsika ny tena fahamaritana ny atao hoe vahoakan'Andriamanitra, ary hahafahantsika milaza amin'izao fotoana izao manao hoe ao anatiny aho na tsia, ao anatiny aho na tsy mbola ao anatiny. Timoty voalohany toko faharoa andiny fahadimy dia milaza izao, fa iray no Andriamanitra. ary iray no mpanalalana amin'andriamanitra sy ny olona dia kristy jesosy izay olona. Ny fivavahana marina dia mivavaka amin'andriamanitra tokana, tsy miantehitra amin'izay karazan'andriamanitra mety ho foronin'ny olona. Misy firenena eto amin'izao tanintsika izao zay mahan'andriamanitra analina ary mahana sarovongana maneho ireo andriamanitra ireo aminalina mihitsy. Fa izao ny fivavahana marina dia ny mivavaka amin'andriamanitra tokana. Ilay miantehitra amin'ny mpanalalana tokana dia jesosy kristy, tsy miantehitra amin'izay olo-masina atsangany eto sy eroa, fa kristy ihany no mpanalalana. Izy ihany no mahafahantsika miroso mankeo amin'andriamanitra ary hahafahantsika miseho aminy amin'ny mpifinoana sy amin'ny fahasahiana araka nylazain'ny soratra masina. Ny fepetra faharoa izay tian'andriamanitra ho hita ao amin'ny fiangonana ary hahafahantsika mahafantatra ny tena fiangonana marina dia izao: no hamasinina ao amin'i Jesosy Kristy, olona voantso sady masina, manoka tena mihitsy, hiala amin'ny faharatsiana, miaraka amin'andriamanitra. Ary ao amin'i Jesosy Kristy dia mandray ny fahamasinana, hamasinin'i Jesosy Kristy amin'ny fahatanterahany tena manokana. Tsy isika no marina fa Kristy no marina, tsy isika ny masina fa Kristy no manamasina antsika, tsy isika ny mendrika fa ny fahamendrehan'i Kristy no hitokiantsika. Amin'ny finoana ny fahasoavana no andraisantsika izany fahamarinana izany. Ny toetra fahatelo ny fiangonana marina dia arak'izay voalaza amin'ny Ezekiela toko faharoapolo andiny faharoambifolo ary efa nirahantsika nahita io omaly, satria famantarana mandrakizay nomen'andriamanitra hatrany amin'ny mpiandohana fony tsy mbola niditra amin'ny fahotana, ary hatrany amin'ny mandrakizay dia mbola hitoy izany. Ary nomeko azy teo ny sabatako ho famantarana ho amiko sy ho aminy mba ho fantany fa izaho ny Jehovah manamasina azy. Raha toa ka esorina andidy faefatra dia tsy ho tsarovana intsony izany ny mahandriamanitra an'andriamanitra, tsy ho tsarovana intsony izany ny mahandriamanitra mpamorona azy. Ho azo ekena ireo fampianarana mikasika ny fivoarana mian-dalana, ny fahatongavantsika eto amin'izao tany izao toy ny kisendrasendra. Fa raha matoky an'andriamanitra isika, manaiky ny fahamarinan'ny sabata ary manaiky izany famantarana izany mba ho amin'andriamanitra sy ho amintsika, dia eketsika amin'ny fahafenoana fa izy no andriamanitra ary izy no mpamorona antsika ary izy no mpamonjy antsika. Ny toetra faefatra mampiavaka ny fiangonana marina ary tokony anontanintsika tena hoe aiza marina ho ankehitriny dia izay voalaza ao amin'ny Timoty voalohany toko fahatelo andiny fahadimy ambin'ny folo manao hoe: fa raha tratra ela aho dia ny hahafantaranao izay fitondrantena mety hatao amin'ny tranon'andriamanitra dia ny fiangonan'andriamanitra velona sady andry sy fiorenany fahamarinana. Na mikoy aza izao rehetra izao, ny fiangonan'andriamanitra dia miazona ny marina hatramin'ny fara ary ao no ahitana izany, fa izy no hiaro azy ary izy no hanaparasaka izany eto amin'izao tontolo izao. Ny toetra fahadimy ny fiangonana dia ny fianteherany amin'ny tenin'andriamanitra irery ihany, toy izay nataony Vaudois, toy izay nataony Jean Huss, toy izay nataon'ireo mpanavao fivavahana rehetra, dia izao: ny tenin'andriamanitra ny fahamarinana, tsy hiala amin'izany ny fiangonana. Na misy aza ireo fampianarana hafa, na misy aza ireo boky hafa, dia ity no filamatra, ity no akantsika ny fotom-pampianarana ary ny fotom-pinoana izay hazontsika dia Jesosy Kristy. Ny toetra fahaenina dia izay voalaza amin'ny Hebreo toko fahafolo andiny fahaenina ambin'ny folo: izao no fanekena ataoko aminy, rehefa afaka izany andro izany ho Jehovah, ataoko ompony ny lalàko sady hosoratako ao an-tsaina. Mino tanteraka ny asa fanavaozana ataon'andriamanitra ao amin'ny fiainany ny fiangonana marina. Mino fa Andriamanitra mihitsy no atanteraka ny fahamarinany ao anatiny, fa tsy atafy azy fotsiny ihany, fa ny fiainany koa dia ho voovany izany lalàna didy fitsipika izay ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra izany. Manaiky ny asan'ny fanahy masina izy dia ilay hanoratra ao am-pony ny lalàna sy ny didin'Andriamanitra. Fanavaozana feno sy tanteraka izany no tokony ho hita eo amin'ny fiangonan'Andriamanitra. Ary ny fahafito farana dia izay voalaza ao amin'ny Apokalipsy toko faefatra ambin'ny folo andiny faharoa ambin'ny folo: indro ny faharetan'ny olona masina dia izay mitandrina didin'Andriamanitra sy ny finoana an'i Jesosy. Miaraka ireo, tsy misaraka ireo, fa ny finoantsika an'Andriamanitra dia mahatonga antsika ho tia azy, hitandremantsika ny didiny. Ary ny faharetantsika dia ho azontsika hatramin'ny farany izany toetra izany, ho azontsika hatramin'ny farany mandra-piaviny ilay andrasana, dia tsy iza fa Jesosy Kristy ilay tompon'ny finoantsika sy mpanefa azy. Mazava ny ambaran'ny soratra masina: tsy azo hidivirana ireo rehetra ireo, satria ny tenin'Andriamanitra na ny mpanantsika izao fampianarana izao. Mipetraka amin'ny fanontaniana ary. Angamba tsy any amin'ilay hoe nahoana no misy antokom-pivavahana maro intsony no ipetrahany fanontaniana, fa hoe aiza ary ianao, ianao manokana, aiza ary ianao eo anatrehan'ny fitakian'Andriamanitra, eo anatrehan'ny fanehoan'ny fahamarina, eo anatrehan'ny vahoakan'Andriamanitra izay miara-miandry izany fanontaniana mahafinaritra vievian'i Kristy izany, anisany ve ianao? Anisan'ireo zay manaiky ny asan'ny fanahy eo amin'ny fiainanao ve ianao mba homboarino amin'izany mandrakizay izany? Anisany ve ianao? Anisan'ireo zay manana famantarana zay hiavahanao amin'izao rehetra izao ve ianao ka Andriamanitra sy ianao no miara-misafidy ny ara-di ary ny araka ao mandrakizay? Aiza ianao amin'izany safidy izany? Ametraka izany fanontaniana miezinezina ary mila valiny izany ao am-pontsika Andriamanitra. Aiza ianao eo anatrehan'izany? Tiako raha ao amin'ny fisainanao, ao amin'ny fonao, dia ny fonao tsirairay avy hamaly izany fanontaniana izany ianao, ary amelan'Andriamanitra andresy lahatra anao, toangana ny famelabelarana, tovetivety dia ny vitaina ireo toetra fito ireo. Saingy izao mbola azo atao tsara ny verinao soatra masina, manadiady inona marina no tena fiangonana na fivavahana takian'Andriamanitra amiko? Aiza ny fahamarinana? Ary ataoko ahoana no hiaraka amin'ireo vahoaka marobe nandritra ny vanim-potoana rehetra ny tantara mandra-pahatonga an'i Jesosy Kristy hiaraka ho amin'ny fanompoana any amin'ny mandrakizay eo anatrehan'Andriamanitra? Hitondranao ambavaka aho satria izay no azoko atao. Hitondranao ambavaka aho mba ho safidy matotra koa no raisinao ao am-ponao ao, safidinao manokana miaraka amin'Andriamanitra izy, ary safidy iankina no avinao mandrakizay. Noho izany hoentiko eo anatrehan'Andriamanitra anao amin'ny alalan'izao vavaka izao, ary eo anatrehan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra no angatahako izy tara-pahazavana hitsilo ny sainao ary hahatonga anao ho resy lahatra ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra anao. Ivavaka isika. Andriamanitra rainay tsara indrindra any an-danitro, ekenay ny fahamarinan'ny teninao, kanefa tianay ho tsy ny sainay ihany no voababo ny fanambarana, fa ny fonay mihitsy, ny ivony ny fiainanay no babony izany teny marina, teny mpitiavana, mitaonanay hiala amin'ny tsy fahalalana, amin'ny fivoliana amin'ny fahamarina izany, mba ho tonga amin'ny tena mazava, ho tonga amin'ny tena fahamarinana. Ray masino, mangataka anao izahay, aoka tsisy sakana ho tafajoro eo anatrehan'ny antsonao, aoka tsisy fahazarana na fomba eny fa na dia nanitra ny androm-piainanay azy ahatonga anay tsy anaiky ny fahamarinanao. Amin'ity anio ity raha miseho eo anatrehanao izahay Andriamanitro, dia amin'ny fahatsoran'ny fonay maniry ianao, hanampy anay amin'ny safidy sy ny fanapaha-kevitra. Fa vanim-potoana tokony hanaovana izany indrindra izao, mba tsy homban'ny vahoan'ilay fahavalon'ny fanahy intsony izahay, ka ho tarihiny hiala lavitra ny loharanon'ny fiainana, fa ho tapahanao ny fatorana rehetra, ho tapahanao ny gadra miazona anay lavitra anao, dia ho azononao izahay amin'ilay tana mahery ny fitiavanao, mba ho anao izahay Andriamanitro. Soranay anao ny fahasoavanao amin'i Jesosy Kristy Tompo, ary ny asa mahery ny fanahy masina tanterao aminay ny sitraponao Andriamanitro. Amin'ny anaran'i Kristy no angatahanay izany vavaka izany. Amen.